Info service.
Malaki sipora ba formateur électoraux provinciaux FEP na mokuse nkoto mi balé na nkama mwambi maimazwa ki lisungili ya misolo ya mwango to projet pneu de passe pe e kambama ki na banganga mayele ya CENI ya division électorale ya MONUSCO pe ya projet pneu de passe masili onte ya ekolo mobimba balakisi ba ebauti kozwa mateya bakotindama obasite nkama mi balé na jomi mpona kopesa mateya na ba chef ya centre ya vote pe ba président formateur kobanda mia sanza zomi na mibale, sanza zomi na moko ya mubumu etozali. Lisanga na kombo ya service d'action au développement communautaire et biangisi ba candidat bantoma ya bayi ekolo pe balobeli bayi mboka to ba leader d'opinion na kozwa esika na yokoli kita etali bomoto pe maponomi ya mobumu ye kobanda mokolo ya zomi kino mokolo ya ntukumi bale na motoba ya sanza e ya zomi na moko au siège ya lisanga liye na avenue Kitoi numéro 51 quartier Livulu na commune ya Lemba awa ninguma mokonzi Kinshasa bato baye ba sengeli na yango ba bianga biko kende komi komisa kombo o adres ena
Les idées mon programme
Tuyambi lelo mwana mboka ponde isambwa Laurent Babou azali candidat mopona mintoma ya bana mboka na circonscription électorale ya Kisangani ville tozali bongo na etuka orientale na liste électorale azali numéro 10 pe azali moko ya lisangali ya politique alliance des démocrates humanistes ADH na bokuse mwana mboka aponiye mei mama na likambo ya kolobela bato banso bakopona ye kuna na Kisangani ville mwana mboka maloba mboka yo
bon nakopesa merci mingi na lobi kaka ke bana Kisangani na koloba ke ba votenga ya solo soki na miko na nzela oyo parce que parti oyo tangi alliance démocrate humaniste keza parti oyo e convaincre ngai oyo ebendaki ngai tina kutaki parce que namonaki makanisi eza na kati eza makanisi ya motuya boyebi nga naza mwana Kisangani bo nakomi na mboka na ngai bambule bele yangoyo nazali komona situation eza koleka na kuna population azali pratiquement abandonné azali pratiquement oublié yango nga nadesidaki naya kokomemela ye makanisho nga nazana yango. Donc zambo kamoko ya motuya Kisangani zana richesse mingi, population zali makasi, ba jeune bazali ebele. Alors nakanisi soki to sangisi to vani na bango to sangisi mayele, oyo nga nazana yango makanisho nazana yango to kokende liboso. Na kosenga na ba électeurs nyonso, na kosenga na bango vraiment na motema moko ba pona ngai. Ngai candidat na bango ponde isambo Laurent Babou numéro 10, na ina makanisho ya sika, oyo to zobenga mbonge ya sika oyo to kotisi. Donc batala kaka liboso ba ba show bazali kosala. Donc bomoni ngai nazali kosenga yango na kosenga pepo na bandeko bazali na rungu président national na biso Joseph Bangakia azali candidat numéro 1 kuna président na biso et puis tozali na autorité morale na biso Jean-Claude Bayende numéro 6 na Mbandaka. Donc bana penza oyo bazali kotala ADH ba soutenir biso makasi makanisi ya sika ezali oyo toye na ngona kati ya politique tozali kosenga penza soutien na bango. Donc nakanisi ezali loko moko ya malamu ADH ezali parti ya batu nyonso mais le rôle à Bissot vision na biso ezali valeur na moto toza kopesa moto valeur na kanisi même population ye moko na ba passage toza kosala gauche à droite na ba discours ba rencontre toza kosala na bango baza ko comprendre biso pe na yebi ke toza na esika ya monene esika ya monene ba réserve biso place makasi ba candidat député ebele na assemblée nationale na kanisi makambo na lobi yango wana population vraiment a soutenir ngai makasi makasi Kisangani tolingi to changer vision na kati toye na makanisi ya sika ba ide vraiment ya sika ekomi donc population apesa biso nzela na kanisi tango toko se retrouver kuna na ebonga na assemblée toko zala wana pona ko défendre ba intérêt na ye tozali pona yango biso toza ko privilégier musala ya bilanga jeunesse azala abandonné te jeunesse azala soutenu toko lobela ye epai ya bakonzi toko lobela ye gouvernement asala nyonso pona ko encadrer ba jeune pona kopesa bango misala musala nde ya bilanga tobosana te parce que kolala nzala ezali mabe motu soko amipesi na musala ya bilanga na kanisi lobi na yango akozala esengo soki azala makasi te soki alei mala mute makasi kozala te au kotumbola mboka te kita ya mboka kotumba na te
matoni mingi ezalaki bongo candidat numéro 10 na liste électorale pe ya koponama na circonscription électorale ya Kisangani ville tozali bongo na etuka orientale pe azali moko ya lisanga alliance des démocrates humanistes ADH na bokuse matondo pe na bino bolanda kibiso boti kalamalam